Намасын окуңуз.
Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 30-октябрь, күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Уран калдыктары сакталган Минкуш айылынын туюксуу коюн конушундагы 23 үй бүлө каржы маселесинен улам башка жакка көчүүдөн баш тартууда.
500 сом которупту да мамлекетке. Эми ал үчүн үйүн салкасы керек экен, бул бүтчү. Анан аяк басып 3000 алып кетсе, үйү көчүп кеткен эле аны 1000 деп турат да.
Журналисттерди коргоо комитети Ооганстан, Пакистан, Орусия сыяктуу 10 чакты мамлекетте кабарчыларды өлтүргөндөр жазаланбай калып жатканын эскертти.
Бийликтин жогорку даражалуу мүчөсү буйрук берген деп эсептейм. Ошол себептен көп нерсе ачыкталбай жатат.
Билим берүү министринин окуучулардын ата-энелеринен акча топтоого тыюу салышы мектептердеги каржылык муктаждык маселесин курчутту. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Адегенде соңку кабарлар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Экономика министри Санжар Мухаметов 29 октябрда Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде Кыргызстан эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн чыккан автоунаарды да сатып ала баштарын билдирди. Ал бул тууралуу 2020 жылдан тарта ЭЭПтен тышкары үчүнчү өлкөлөрдөн ташылып келген машинелерден алынчу бажы алымдар боюнча депутат Эльвира Суравалдиеванын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Теперь мы будем закупать машины.
Биз эми ЭЭПке мүчө Орусиянын, Казакстандын, Белоруссиянын автоунааларын сатып ала баштайбыз. Белоруссияда трактор, троллейбус, автобус жана оор техникалар чыгарылат. Алар, достор, биз бири-бирибизде жашап жатабыз. Белгиле, бизден да өндүрүлгөн машинелерди алгыла деп атышат. Булардыкы да туура, деди Мухаметов. Ал ЭЭПке кирген мамлекеттерде да биримдиктен тышкары өлкөлөрдөн ташылып келип жаткан бир топ өлкөдөгү автоунаалар чыгарыларын кошумчалады. Андан тышкары кыргыз өкмөтү автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап туруу боюнча ЭЭПке мүчө өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Өкмөт энергетика министрлигин кайра түзбөйт. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов 29 октябрда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында айтты. Ал парламент депутаты Кожоек Рыспаевдин суроосуна жооп берип жатып, улуттук энергетикалык холдинг компаниясы каларын ал эми энергетикадагы саясатты өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жүргүзөрүн билдирди. Депутат Кожоек Рыспаев өкмөттүн чечими тууралуу Азаттыкка комментарий берди.
Кеп мин энергия түзө коюуда эмес, холдинг түзө коюуда эле. Кеп ошол эки тармактын кандай эффективдүү иштешинде да. Биз азыр холдингдин жетекчиси Айтмамат Кошоев жаңы эле келбеди. Бираз колду иштегенле биз азыр дагы убакыт беребиз, холдингдин жумушун карайбыз жакындачы.
Маалыматка караганда ушул жылдын март айында энергетика министрлигинин кайра түзүү маселесин талдоо боюнча 14 кишиден турган мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Кубатбек Боронов аталган комиссия министрликти кайра түзбөй эле коюу чечимине келгенин маалымдады. Буга чейин энергетика министрлигин кайра түзүү боюнча Жогорку Кеңеште бир нече жолу демилге көтөрүлүп, былтыр апрель айында премьер министр Мухаметкалый Абылгазиев министрлик кайра түзүлүшү мүмкүн экенин айткан. Британ парламентинин депутаттары 12 декабрда мөөнөтүнүн эрте шайлоо өткөрүүнү колдоду. Бул акыркы 100 жылдыктын ичинде жаңы жыл алдында өтүүчү шайлоо болуп калмакчы. Мөөнөтүнөн мурун жалпы шайлоо өткөрүү боюнча мыйзамды өкүлдөр палатасындагы башкаруучу консервативдик партия менен оппозициядагы лейбористтер партиясынын 438 депутаты колдоду. Документ эми лордтор палатасынын да кароосунан өтүшү керек. Британиянын премьер министри Борис Джонсон мөөнөтсүз парламенттик шайлоону Брекзит маселесинен чыгуунун бирден бир жолу катары көрөт. Джонсон өткөн аптада парламенттен жалпы шайлоону 12 декабрда өткөрүү боюнча сунушту колдоону суранган. Анын ордуна өкмөт башчы Брекзит боюнча келишим менен тааныш үчүн кошумча убакыт берерин айткан. Буга чейин Европа биримдигине Брекзиттин мөөнөтүн келаткан жылдын 31 январына жылдырууга макул болгон. Адегенде Британия евро биримдиктен 29 мартта чыгарып пландалган, бирок 28 октябрда шаркеттен чыгуунун мөөнөтү үчүнчү жолу жылдырылган. АКШнын президенти Дональд Трамп ислам мамлекети террорчу тобунун өлтүрүлгөн лидери Абубакыр аль-Багдадинин ордун баса турган террорист Сирияда жок кылынганын жарыялады. Трамп ислам мамлекети уюмунун мүчөсү Багдадин ордуна келиши мүмкүн болчу деп эсептейт. Бирок анын аты жөнү жана аны жок кылуу боюнча операция тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчу тобунун лидери Абу Бакыр аль-Багдади өлтүрүлгөнүн 27 октябрда билдирген. Багдади америкалык аскерлердин Сириянын түндүк чыгышында жүргүзгөн операциясынын натыйжасында жок кылынган. Бишкектин Октябрь райондук соту мурда акыйкатчы Турсунбек Акундун Апрель телеканалына жана анын журналисти Канат Ханиметовго каршы жазган доо арызын кароодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Турсунбек Акун өзү билдирди.
Материалдарды берген жок деп. Бүт материалдар бар. Видео кассеталар бар, аудиолор бар, нотариальный заверить этти, бүт материалдын баарын бердик. Алына кат бир эмес эки жолу кайтарып бердик. Эми биз башка районго берген талас да анычы. Ал район уже карап атат.
Акын бул окуядан кийин ишти кароодон баш тарткан райондук соттун судьясына каршы соттор кеңешинин арызданарын кошумчалады. Ал Кемтөбөл Азибатовго боюнча Апрель телеканалы даярдаган материалга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди каналды жана анын журналисти Канат Ханиметовду быйыл июнь айында сотко берген. Апрелдин материалында Батукаевдин тууганы Хава Хамидованын Московский комсомолецте 2014 чыккан маегинин бир бөлүгү пайдаланылган. Анда Батукаевди чыгарыш үчүн акынга каражат берилген тууралуу сөз болгон. Турсунбек акын арнамысыма шек келтирди деген негизде телеканалдан 500 000 журналисттен 100 000 сом өндүрүп берүүнү соттон суранган. Ал эми Алмазбек Атамбаев 8 августта камакка алынгандан кийин ага карата доосунан баш тарткан. Менде азырынча ушулар.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Жаңылыктарыбыз Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми синоптиктердин маалыматы. 30 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолор райондорунда кар жаайт, өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Калган аймактарда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 16-21, Баткен, Оштоо жана Жалал Абадта 18-23, Ысык Көл менен Нарында 11-16, бийик тоолор райондордо -1, +4 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы бүгүн 19-21 градусту түзөт. Уктуруубуздун өзөгүнө келели. Уран калдыктары сакталган Минкуш айылынын Туюк суу конушундагы 23 үй бүлөнүн маселеси чечилбей жатат. Өкмөт алар коопсуз аймакка көчүп кетсе ар бир түтүнгө 500 000 сомдон берилерин айткан. Бирок жергиликтүү тургундар бул акчага башка турак жай сатып алууга мүмкүн эместигин айтып көчпөй жатышат. Толугураак Мирлан Кадыровтон угалы.
Туюк суу конушунун тургуну Кенжебек Молдожусупов уран калдыктары сакталган жерге жакын жашайт. Өкмөт бул аймакка олтурукташкандарды чукул арада башка жака көчүп кетишин талап кылган. Бирок ал чакан чарбасына тоюп жыйнап алганын, кийинки жылдын жаз айларына чейин эч жака көчпөй тургандыгын айтууда.
500 000 сом которупту да мамлекетке. Эми алыш үчүн 350 000 бир берет экен да биринчиси. 350 000 алыш үчүн биринчи үйүн талкалаш керек экен, бул укчу. Бул талкалагандан кийин анан МЧСден төрткө тартат экен анычы. Анан аяк басып 350 000 алып келсе үйүн көчүп кеткенден кийин анан 150 000 берет экен да. Анан элдин талабы мындай болот да, жашка чейин аз акчаны беребиз депчи. Бияктан бияктан уурайбыз да. Анан жаз алды менен көчүп кетели десек булар ага болбой атат да. МЧС ага макул болбой атат деп. Өткөндө катташтырып баары колгой берген. Эгерде жер көчкү болуп зыянга учурай турган болсо эч ким доо маалымат тартпайбыз депчи. Мамлекетке айткан дооларды тартпайбыз депчи.
Жашоого кооптуу делген Туюк суу конушунда 23 түтүн эл жашайт. Алгач ушул үйлөрдүн ээлерине өзгөчө кырдаалдар министрлиги 200 000 сомдон кенемте бермек болгон. Өкмөттүн бул акчасы алардын туюксуудан көчүп кетиши үчүн каралган. Бирок 2017-жылы аталган конуштун тургундары 200 000 сом үй сатып алууга да жаңы тамды курганга да жетпейт деп өкмөттөн бери дегенде 1 000 000 сом талап кылып келишкен. 23 үйдү көчүрүү милдети өкмөттүн нарындагы күчлүгүнө жүктөлгөн. Ар бир үй бүлөгө берилчү 500 000 сом республикалык бюджеттен төлөнөт. Өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Назгүл Мүсүралиева учурда 23 бүлөнүн экөө көчүп кеткенин, дагы 3 үй бүлө көчөбүз деп билдирүү бергендигин билдирди.
Булар деген үйдү табышат башка жактанчы. Анткени талаада үчүн жашаганга үй таап, анан мына могу үйдү таптым дегенден кийин ошондон кийин анан договор түзөт экен. Договор түзүп туруп анан акчасын которуп берет экен, акчасы чечилиптир эч аба эле.
Минкушта уран калдыктары сакталган 4 аймак бар. Туюксууда 15 жыл мурда жер титирөө болгон эле. Табигый кырсыктан кийин тоо этегиндеги жарака 5 метрге чейин жетип, бул аймакта кооптуу кырдаал түзүлгөн. Ошондуктан аймакта жер көчкү жүрүү коркунучу бар. Мындан улам бул жерге жашагандарды башка аймакка көчүрүү чечими кабыл алынган эле. Адистердин айтымында эгер жер көчкү жүрсө, Минкуш дарыясынын жолун торойт. Минкуш суусунун жолу торолсо, ал уран калдыктарын агызган боюнча Нарын дарыясына коёт. Мындай кырсык Борбор Азиянын башкы көйгөйүнө айланышы толук ыктымал. уран сактоочу жайды башка жака көчүрүү маселеси дээрлик 10 жылдан ашык убакыттан бери талкууланып келатат. 2013 жылы Орусия менен Кыргызстандын ортосунда уран калдыктарын зыянсыздандыруу программасы башталган эле. Анын экинчи баскычында 2017-2023 жылдары Кыргызстандын аймагындагы уулуу калдыктарды зыянсыздандыруу үчүн курулуш иштери жүргүзүлөт деп пландалган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу калдык сактоочу жайлар боюнча агенттиктин бөлүм башчысы Бакыт Асанкулов туюксуудагы уран калдыктарын көчүрүү 2020 жылы башталарын айтты.
2018-2019 ошол биринчи этап жүргүзүлүп атат. Бул эми подготовительный деп коет да, ошо жолдору тияк-бияк даярдалат. Азыр ушул этап бүтсө, жылдын аягына чейин үлгүрсөк, буюрса 2 жылдын ичинде да. Башында деп айта албайм, потому что өзүнүн эмелери бар да, требованияларчы.
Уран калдыктарын көчүрүүдө ал жерде жашаган жергиликтүү элдин саламаттыгына зыянын тийгизбей койбойт дегендер четтен чыгат. Эколог Рутбек Абдраев бул долбоор атка минерлердин коррупциялык схемасына айланышы мүмкүн деп эсептейт.
Проектисин көрүп көрүш керек. Бул деген расып болот, чачылат да, туурабы э? Кандайды болсо чаң болот, кайсы жерге ташылат, канчалык деңгээлде ташылат билбейм. Муну өзлөрүнөн көрүп көрүш керек. Конечно, бирок таасир тиет да.
Минкош айылында учурда 3700 киши жашайт. Сайыз убагында өндүрүш тармагы жакшы өнүккөн бул шаар тибиндеги кыштакта 18000 чейин адам жашаган. Бул аймакта 1942 жылдан 1969 жылга чейин уран казылып турган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Бул арада гезиттер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серип салат.
Майдан гезити соттор эмнеге Атамбаев менен Сапар Исаковго келгенде өтө эле жумшактык кылып жатышат деген ат менен Азирет Айдаровдун макаласын тартуулады. Саясий туюкка камалгандар менен соодасы эбак бүткөндөр эмнеге эле айгай салып жатышат аттуу макала жарык көрдү. Макалада Феликс Кулуп, Өмүрбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Мукар Чолпонбаев, Ишенбай Кадырбек, Вазымбек Бекназаров сыяктуу саясатчылардын келаткан шайлоодогу 9% тосмо чекти төмөн түшүрүү ойлоруна каршы ой айтылат. Мунун алдында саясатчы Камчыбек Ташиевдин парламенттик шайлоодогу 9% босого өзгөртүлбөй калтырылсын деп айтканы басылды. Ушул эле маселе боюнча Турсунбек Акун 3% сунуштаган парт лидерлер мандат сатып капчыгын аксага толтурууну көздөп жатышат деп маек берди. Саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун маеги партпосттор моралдык, психикалык жактан катуу жабыркашат. Качан болсо кысынып, жашынып көптөрдөн качып жашоого мажбур деп аталды. Автандил Белековдун макаласы жылдын жаңылыгы Кыргызстандын ар бир районунда 3 чакырымдан асфальт төшөлдү деген ат менен жарык көрдү. Булардан тышкары коомдук иш мери Эмил Каптагаевдин Атамбаевка бийликти узурпациялоо айыбы тагылышы керек эле деген макаласы. Автандил Белековдун Конституциялык палата ашага карата туура чара көрүлгөндүгүн тастыктады аттуу макаласы тартууланды. Саясатчылар Зайнидин Курманов, Клара Сооронкулова, Исхак Масалиевдин Конституциялык палатанын чечими туура болгондугун ырастаган пикирлери да бар. Экс депутат Жылдыз Жолдошова коррупционерлерди каматпай куштуруш керектигин айтса, экс сез пикир Кубанч Бексебеков өлкө боюнча 11 адам жыныбын өзгөрткөнүн айтты. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин маеги бар. Багыт Кесимолдо Мусаконгантиев, Курсан Асанов, Албек Ибраимов, Бишкек мэри Азиз Туракматов, депутат Расылбек Жээнбеков, Канбек Иминалиев, Кожобек Рыспаев жана Курманбек Дыйканбаев тууралуу маалыматтарды таратты. Марат Байракеев макаласында адамдардын атын көчөлөргө, мектептерге, айылдарга, тоолорго ыйгармай иши азыр аябай уланып турганын эске салып, акайып акайып болуп турганда аялы Майрам атасы Дүйшөндүн атын мектепке койдуртуп жанына эстелигин орноттурганын, кийин акайып доору бүткөндө эстеликти моюнуна зым байлап атка сүйрөтүп салышканын, ошол эле Майрамдын Караколдогу Үкен деген сиңдиси май куючу жайды Дүйшөн ата деп атаганын, азыр ал иштебей калганын, өздөрү кетери менен кошо кете турган мындай аттарды кое берүү бир чети мыйзамды сыйлабагандыкка, башаламандыкка, акыл эсти айланып өткөн тартипсиздикке алып келип жатканын, мунун мисалы катары конган тийиптин жаңы конуштардын бирине берилген аты мисал болорун жазып чыкты. Кылыч Кыясовдун макаласы Икрам Илмияновго эч бир күнөөсү далилденбей туруп өкүм чыкканы турат деп аталса, дагы бир макала жалгыз баласынан айрылган эненин зарын ким угат деп аталды. Багыт гезитинин Ысык Көлдүн өнүктүрүү фондунун башчысы Алдаэрбек Тойгоналиевдин маеги Журналист Айбек Шамшикеевдин мугалим Осмон уулу Касмаалыны эскерүү баяны. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси Нурлан Кудайбергеновдун. Биздин мекеменин ишмердүүлүгү мамлекет гана көзөмөлдөйт. Сырттан эч ким кийлигишпейт деген маеги. Кочкор районунун акими Нурлан Керимкуловдун. Максатыбыз Усуалиевдин эмгегин даңазалоо аттуу маеги басылып чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Садык Шерниязовдун маеги чириген системаны бузуу чоң реформатордун гана колунан келет деп аталып, маданият маселесин кеп кылды. Адинай Шаршеевнин милициянын ардыгери, таланттуу акын Жолдошбек Сурманкулов тууралуу, Жумагүл Барктабасованын окумуштуу педагог Акеш Иманов тууралуу макалалары тартууланды. Кыргыз эл акыны Умур Султановдун поэзияга келе аткан жолду аттуу прозалык баяны сандан санга жарык көрө баштады. Мечерни бишке кести булсанын Текебаев үй камагында калды деген макала менен ачты. Өмүрбек Текебаев сотто судьяга кайрылып, мен мөөнөтүмдү отуруп чыктым. Эч жака кетпейм. Үй камагында отуруп чүйдүн тегерегинен башка жерлерге чыга албай жатам. Шайлоочулар менен партиялаштар мени аймактарга чакырып жатышат. Мындан бөлөк дагы чарбалык иштерим бар. Менин граждандык укугум чектелип жатат дегенин судья кулагынын сырты менен угуп, үй камагында калтыруу чечимин өзгөртүүсүз калтырганын жазып чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерди Шалибек Түйшеев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Экономика министри Санжар Мухамбетов Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде Кыргызстан эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн чыккан автоунааларды да сатып ала баштаарын билдирди. Өкмөт энергетика министрлигин кайра түзбөйт, бул тууралуу биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Британияда 12 декабрда парламентке мөөнөтүнөн эрте шайлоо болот. АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчул тобунун өлтүрүлгөн лидери Абу Бакр аль-Багдадинин ордун баса турган террорчу Сирияда жок кылынганын жарыялады. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун Апрель телеканалына жана анын журналисти Канат Ханиметовго каршы жазган доо арызын кароодон баш тартты. Кезек эл аралык баянга жетти. Журналисттерди коргоо комитети 2019 жылдын жазасыздык боюнча эл аралык индексин жарыялады. 29 октябрда жарыялаган баяндамада журналисттердин өлүмүнө тиешеси барлар Ооганстан, Пакистан, Орусия жана башка 10 мамлекетте жазаланбай калган учурлар көп экенин белгиленет. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угалы.
Журналисттерди коргоо комитети 2008 жылдан бери кабарчылардын өлүмүнө тиешеси барлар жазаланбай калган учурлар көп катталган мамлекеттердин тизмесин жарыялап келет. Бул жылкы тизмеде 13 мамлекет бар. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун баяндамасында тизмеге согуш жүрүп жаткан өлкөлөр менен катар саясатчылар, кылмыштуу топтор, аткаминерлер жана башка таасирдүү адамдар журналисттик иликтөөлөрдү болтурбаш үчүн, сынчыл көз караштагы макалаларды чыгартпаш үчүн ар кандай зомбулукка барган туруктуу мамлекеттер дагы кирет деп жазылат. Сомали 5-нчи жыл катары менен рейтингтин башында турат. 15 миллион калкы бар бул мамлекетте соңку 10 жыл ичинде 25 журналисттин өлүмү боюнча кылмыш бети ачылган эмес. Экинчи орунда Сирия, андан кийин Ирак, Түштүк Судан, Филиппиндер жана Ооганстан турат. Орусия 11-нчи орунга жайгашкан. Ошондой эле тизмеде Бразилия, Бангладеш, Нигерия жана Индия бар. Журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, соңку 10 жыл ичинде тизмедеги 13 мамлекетте 222 журналист өлтүрүлгөн. 2018 жылдын октябрь айында Вашингтон Пост басылмасынын кабарчысы Джамал Хашогджинин Стамбулдагы Сауд Арабиясынын элчилигинде өлтүрүлгөндө Эр-Рияддын чет жактагы сынчылары да алар үчүн коопсуз аймак жок экенине ынангандай болушту деп жазылат уюмдун баяндамасында. Былтыр октябрь айында өлтүрүлгөн саудиялык журналисттин сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Анын жакын курбусу Хадиче Жеңгиз Хашогджинин өлүмүн Саудиянын бийлигинен көрөт.
Бийликтин жогорку даражалуу мүчөсү буйрук берген деп эсептейм. Ошол себептен көп нерсе ачыкталбай жатат. Балким алар Хашогджини мыкаачылык менен өлтүрүшкөн, ошондуктан сөөгүн жок кылышкан, билбейм.
Журналисти жок кылууга Эр-Рияддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин Түркия да билдирип келет. Бирок падышалык мындай дооматтарды ар дайым четке кагат. Соңку жылдары маалымат каражаттарында иштегендер үчүн кыйла коопсуз деп саналган мамлекеттерде дагы журналисттердин өлүмү катталды. Маселен, 2017 жылдын октябрь айында Мальтада блогер Дафна Каруана Галиция машинесинде жардырылып өлтүрүлдү. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Кутяк былтыр февралда киши колдуу болду. Журналист менен ашыгын Братиславадан 65 чакырым алыс жердеги үйүнөн атып кетишкен. Кутяк ал кезде Словакиянын премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланыштарын иликтеп жаткан. Кылмыш боюнча 4 киши камакка алынды. Уулунун өлүмү боюнча атасы Джозеф Кутяк буларды айтты.
Бир жылдык иликтөөдөн кийин уулумдун артынан Словакиянын атайын кызматтары гана эмес, башкаларды аңдып жүрүшкөнүн билип баарынан өкүнүчтүү болду. Ошол эле кезде уулум иликтеп жүргөн словакиялык бизнесмен Мариан Кочнер Яндын артынан полицияны да аңдыткан.
Бул окуялар Евробиримдиктеги журналисттерди дагы коррупция фактыларын, кылмыштарды иликтөө канчалык коркунучтуу экенин көрсөттү деп жазылат журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасында. Тизмеге кирген мамлекеттердин ичинен жалгыз гана Колумбия мурдагы көрсөткүчтөрүн жакшырталды. Былтыр жыл соңунда президент Иван Дуке эки кабарчынын өлүмүнө айыпталып жаткан кылмыштуу топтун лидери атайын операциянын алкагында жок кылынганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Билим берүү жана илим министринин окуучулардын ата-энелеринен акча топтоого тыюу салышы мектептердеги каржылык муктаждык маселесин корчотту. Бул кадамды көпчүлүк ата-энелер колдоп алкыштаганы менен кийинки жылдары чоң көйгөйлөрдү жаратары, билим берүү деңгээлинин төмөндөшүнө да алып келери божомолдонууда. Камкоржулар кеңеши жардам бербесе муктаждыктар кандай чечилет? Өкмөттө бул суроого азырынча жооп жок. Алдыда билим берүү министринин буйругунун пайдасы менен кесепеттерин талдайбыз. Баянды Санжар Эралиев даярдады.
2019-2020 окуу жылы Кыргызстанда билим берүү тармагында иштегендердин айлыгын 30% көтөрүү менен башталды. Мугалимдер өкмөттүн бул чечимине кубанып үлгүрө электе, ата-энелердин камкордук кеңешинен жардам суроого тыюу салган дагы бир буйрук чыгып түйшүк жаратты. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мекемелердин жетекчилерине, мугалимдерге, окуучулар менен ата-энелерден акча сураганга тыюу салган буйрукка 1 октябрда кол койгон. Конституцияга ылайык Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз. Бирок эмеректерди жаңылоого, заманбап жабдууларды алууга жана чарбалык иштерге бюджеттен бөлүнгөн акча жетпегендиктен каражат чогултуу маселеси ата-энелердин камкордук кеңеши аркылуу ишке ашат. Ал мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5-6 миң сомго чейин жетет. Эрежеси боюнча акчаны мугалим эмес, ата-энелер комитети, камкордук кеңештин мүчөлөрү чогултушат. Бирок ушул күнгө чейин каражат топтоо класс жетекчилердин моюнунда болуп келген. Анын себебин Бишкектеги номер 69 мектептин камкордук кеңешинин мүчөсү Болот Таштанов мындай түшүндүрдү.
Бул буйрук туура чыккан, бирок буйрукту элге туура эмес жеткирип атабыз. Баарыбыздын оокатыбыз бар. Ошол балдарга бере турган акчаны таап алып жүркап жүрөлү. А күндө келгенге эжеи барбы? Эжеине жүктөп койгонбуз. Ошон үчүн жаманатты мугалим калып атат, жаманатты завуч калып атат, жаманатты директор калып атат.
Министрдин буйругу камкордук кеңештердин ишине тыюу салбайт. Ага мугалимдердин кийлигишүүсүнө гана чектөө коет. Билим берүү жана илим министрлигинин мектептерде билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөнәлиев мындай түшүндүрмө берди.
Ар бир буйрукту юристтер дагы окуп чыгат. Министрлик өзүнүн функциясына ылайык биздин кызматкерлерге тыюу салды. Топтоо камкорлук, топтоо мага тенен өзүнүн иши. Мугалим келет, сабагын берет, кетет. Урматтуу ата-энелер, бербей эле акча.
Ата-энелерден каражат алууга тыюу салуу мектептердин жетекчилигин жана мугалимдерди эмнеге мынчалык бушайманга салып жатат? Бул суроо менен Бишкек шаарындагы жана аймактардагы бир канча мектептердин директорлоруна мугалимдерге кайрылдык. Алар себептерин санап беришти, бирок министрге каршы чыккандай болуп, башыма түйшүк артпай эле коеюн деп микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Суроонун жообун камкордук кеңешинин мүчөсү Болот Таштановдон алдык.
Бүгүнкү күндө санитардык тейлөөчүлөр 2,5 айлык менен иштейт мектепте. Өкмөт берген айлык, анан ага камкордук кеңеши төлөп беребиз. Бул биринчиден кошумча. Экинчиден балдардын коопсуздугу. Сөзсүз эле ар бир ата эненин баласын бирөө бар уурдап же бирөө бар уруш керекпи? Андан кийин макул болобу? Жок. Ага чейин биз чара көрүшүбүз керек. Коопсуздук кызматына. Камкордук кеңешинин акчасын деген бүт камераларды коюп атабыз. Оорулук токтоп калды. Керек болсо мугалимдер сабак учурунда залдан ары бери баспай калды. Бул дагы тартип.
Мугалимдердин айтымында ата-энелердин баары эле жардам бербейт. Жылына ар бир класстын жарымы же жарымынан көбү төлөйт. Колу жука, көп балалуу үй бүлөлөргө, жалгыз бой ата-энелерге жеңилдиктер бар. Таптакыр акча бербегендерге мажбурлоо жок. Бирок окуучу аркылуу ата-энеге кабар жөнөтүп, фондко акча төгүнү талап кылган учурлар арбын кездешкен.
Кыштын күнү батарея жарылып калды. Мисалы, директор горобразованияга кайрылат, ал министрликке кайрылат, министрлик Минфинге кайрылат, тендер жарыяланыш керек, анын өзүнүн срогу бар. Анан ошону менен келгенче ошол агып жата бериш керекпи? Камкордук кеңешинин акчасы. Басага эле ошону батарейкасын алмаштырып атабыз. Бир талапты караганга болбойт. Ата-энелер качан нааразы болот? Качан маалыматы жок. Бүгүнкү күндө биз аракет кылабыз дайыма. Кеткен чыгымдардын баарын бир варакка жазып, өзүбүздүн жыйында бекиткенден кийин класста 30 бала болсо 30 баланын үйүнө чейин берип ийгиле деп атам. Тааныштын канча акча түшүптүр, каякка кетиптир, конституция бекер деп атпайбы деп. Жок. Жанагындай бекер аткарылган нерсе бир 4 эле статья, калганынын баары мамлекет каржылабайт. Ата-энелердин колдоосусуз эмне үчүн менин балам жакшы жерге отуруп, интерактивдүү доска менен окуп, баягы заманбап техникалар менен тааныш болбошу керек. Ата-энелер бүт бекер болуш керек десе, мугалим келип түптүзгөн сабагын өтүп кетсе, ооз эки өтөбү, жазы түрүндө өтөбү? А биз деген канчанчы кылымда жашап атабыз?
Билим берүү мекемелериндеги маселелерди жоюуга мамлекеттин алы жетпей, 1996 жылы өкмөттүн чечими менен айылдык мектептерде окуучулардан жылына 100 сомдон, шаардык мектептерде 160 сомдон каржылык колдоо чогултула баштаган. Андан бери аны токтотуу тууралуу бийликтен 12 эскертүүлөр айтылып келген. 1996 жылдан 2006 жылга чейин мектепте китептерди ижарага берүү принциби иштеп, мектептер ошон менен жан баккан.
Республика боюнча 2262 мектеп бар. Аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Расмий маалыматка караганда, соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүп жатат. Анын 120,000 сому окуу куралдарына жумшалса, калганы айлык акыга, коммуналдык төлөмгө, ремонттун бир бөлүгүнө жана башка иштерге сарпталат. Улуттук статистикалык комитеттин 2013 жылдагы эсебине ылайык, ата-энелердин билим берүү мекемелерине жыйналган төлөм 13 миллиард сомго чейин жетет деп эсептелген.
Мектептердеги акча жыйноолорго ата-энелердин көбү нааразы болуп, муну коррупцияга байланыштырган учурлар кездешет. Буга айрым билим уяларында чогултулган акчанын эмнеге коротулганы жөнүндө маалыматтын берилбестиги, камкордук кеңештин отчётунун жоктугу себеп. Эреже боюнча коротулган акчанын отчёту мектептин киреберишине илинип, жылына эки жолу ата-энелердин жалпы чогулушунда маалымат берилиши шарт. Эми мектептерге ата-энелерден акча жыйноонун оң жана терс таасирлерин санап көрөлү.
Оң жагы. Мугалимден окуучуга ата-энеңе айт, фонддун акысын төлөсүн деген басым азаят. Мектеп жетекчилиги менен ата-энелердин ортосундагы пикир келишпестиктер токтойт. Класс жетекчилери акча жыйноо менен баш оорутпай, окуучунун сабактагы ийгилик жана көйгөйлөрүнө көңүл буруп, класстык сааттарда тарбия жана таалимге басым жасалат.
Терс жагы. Мектеп чарбалык иштерди өз алдынча жасай албайт. Пол, идиш аяк жууганга чүпүрөк, тазалык каражаттары дээрлик сатып алынбайт. Сынган эмерек, бузулган жабдуулар оңдолбойт. Заманбап технология колдонулган интерактивдүү сабактар өтүлбөйт. Класстар кошумча окутуу куралдар менен жабдылбайт. Иримдер уюштурулбайт. Иштебей калган чырактар, тетиктер алмаштырылбайт. Мектептин сыртында тосмолор, эшик терезелер оңдолбойт. Кошумча класстар курулбайт. Мектеп үчүн кагаз калемдер мугалимдердин айлыгынан сатып алынат. Компьютердик класстар жаңыланбайт, интернет колдонулбайт. Жакшы окуган окуучуларды дагы да шыктандырган сыйлыктар болбойт. Коридорлорго сүрөттөр жана маалымат такталар илинбейт. Дене тарбия сабагына керектүү шаймандар толукталбайт.
Ушул күндөрү мектептерде биринчи чейрек аяктап, класс жетекчилер, АТН-лер чогулуштарын уюштура башташты. Бирок анда балдардын окуудагы ийгилик кемчиликтери эмес, дал ушул акча жыйноо маселеси, анын механизми талкууланарын Азаттыкка бир канча мугалим жана АТН-лер ырасташты. Мектепке АТН-лерден акча чогултуу бир гана Кыргызстанда эмес, постсоветтик өлкөлөрдүн дээрлик баарында бар. Орусиянын, Украинанын, Беларусьтун мектептеринде да Кыргызстандагыдай эле көрүнүш. Өзбекстан болсо мамлекеттик деңгээлде АТН-лердин кайрымдуулук фондун уюштуруп алган. Санжар Иралиев, Азаттык, Бишкек.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
60 күндө 60 смартфон. Лотерея. Сенде күн сайын 10-10 ай смартфонун утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мой О тиркемесин жүктөп ал да, О деньги катчылар аркылуу кызматтарды төлө. Мой О App Store жана Google Play'де. Толук маалымат удача чекит О чекит кейжи сайтында жана 777 номеринде. Лотереянын өткөрүү мөөнөтү 2019 жылдын 1 октябрына 3 декабрына чейин. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 30-октябрь күнгү шаршемби. Эрте мененки берүүлөрүбүз уланууда. Алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн акын жазуучу Бурулкан Карагулованын баласын издеп боздогон эне аңгемесине талдоо салабыз. Ага улай сергек жашоо түрмөгүнөн Кыргызстанда инсультка каршы күрөш, ага чалдыккандарды айыктыруу чаралары жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов амандашып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кабарларды кесиптешим Бакыт Төрөгөлдө уулу чогултууда.
Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн 30-октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновго карата өкүм чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка Илмияновдун адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев билдирди.
Акыркы сөздү айтат, анан бирге уже чечим чыгарат. Мону албайт, толук албайт.
23-октябрда болгон соттук отурумда прокурор Илмияновдун күнөөсү толук далилденгенин билдирип, соттон аны 7.5 жылга түрмөгө кесүүнү сураган, мындан тышкары кошумча 100 эсептик көрсөткүчтө айыппул салууну өтүнгөн. Мунун алдында Илмиянов көрсөтмө берип, ага айыптар жасалмак коюлганын, ошондуктан күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан. Шопур деген кайманат менен элге таанылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бир катары аты чыккан Икрамжан Илмиянов 2018 жылдын 20-октябрында Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Илмиянов Бишкекке өзү келгенин айтып жатат. Ага башкы прокуратура жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен иш козгоп, жеке компаниялардын биринен 150,000 $ акча алган деген айып койгон. Кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп, материалдарды быйыл июль айында сотко өткөрүп берген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Марат Сыздаков Бишкекте казак президентинин Кыргызстанда өтчү мамлекеттик сапарын талкуулашты. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басмасы кызматы билдирди. Казакстандын өлкө башчысы Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга ушул жылдын ноябрь айында келери белгилүү болгон, бирок кошуна мамлекеттин президентинин сапарынын так датасы айтыла элек. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун Апрель телеканалына жана анын журналисти Канат Ханиметовго каршы жазган доо арызын кароодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Турсунбек Акун билдирди.
Материалдарды берген жок деп, бүт материалдар бар, видео кассеталар бар, аудиолор бар, нотариальный заверить этти, бүт материалдын баарын бердик, алдына кат бир эмес 2 жыл кайтарып бердик. Эми биз башка районго берген табыз да анычы, ал район уже карабай атат.
Акын бул окуядан кийин ишти кароодон баш тарткан райондук соттун судьясына каршы соттор кеңешинин арызданарын кошумчалады. Ал Кримтөөл Айзбатукаев боюнча Апрель телеканалы даярдаган материалга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди, каналды жана анын журналисти Канат Канеметовду быйыл июнь айында сотко берген. Апрелдин материалында Батукаевдин тууганы Хава Хамидованын Московский комсомолецте 2014 жылы чыккан маегинин бир бөлүгү пайдаланылган. Анда Батукаевди чыгарыш үчүн акынга каражат берилгени тууралуу сөз болгон. Турсунбек Акун арнамысыма шек келтирди деген негизде телеканалдан 500,000 журналисттен 100,000 сом өндүрүп берүүнү соттон суранган. Ал эми Алмазбек Атамбаев 8 августта камакка алынгандан кийин ага карата доосунан баш тарткан. Британ парламентинин депутаттары 12 декабрда мөнөт номурда шайлоо өткөрүү үчүн добуш беришти. 100 жылдан бери шайлоо биринчи жолу Рождество күндөрүнүн алдында өтөт. Мөнөт номурда шайлоо өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоору өкүлдөр палатасында добуш берүүгө коюлуп, аны 438 депутат башкаруучу консервативдүү партиянын өкүлдөрү менен катар оппозициялык лейбористтер да колдоду. Мыйзам долбооруна эми лордтор палатасы да макулдук бериши керек. Премьер-министр Борис Джонсон Brexit маселеси боюнча туңгулуктан чыгуу үчүн шайлоо жалгыз жол деп эсептейт. Буга чейин Джонсондун парламентте таркатуу боюнча сунушу өтпөй калган. Андан кийин премьер шайлоону 12 декабрда өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун талкууга алып чыккан. Мурдараак оппозиция лидери Джереми Корбин күтүүсүздөн мөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүгө макул болгон. АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчул тобунун өлтүрүлгөн лидери Абу Бакыр Аль Багданинин ордун баса турган террорист Сирияда жок кылынганын жарыялады. Трамп Ислам мамлекети уюмунун мүчөсү Багданинин ордуна келиши мүмкүн болчу деп эсептейт. Бирок анын аты жөнү жана анын жок кылуу боюнча операция тууралуу кенен маалымат берилген жок. Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчул тобунун лидери Абу Бакыр Аль Багдади өлтүрүлгөнүн 27 октябрда билдирген. Багдади америкалык аскерлердин Сириянын түндүк чыгышында жүргүзгөн операциясынын натыйжасында жок кылынган. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков окуу китептерин даярдоого катышкан тараптардын милдеттери так аныкталып, жоопкерчилиги күчөтүлгөнүн билдирди. Ал бул тууралуу 29 октябрда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда айтканын президенттин басмасөз кызматы кабарлады. Жолугушууда мектептерди сапаттуу китептер менен камсыз кылуудан тышкары курулушу бүтө элек жана авариялык мектептердин абалы, билим берүү объектилеринин жетишсиздиги сыяктуу көйгөйлөргө көңүл бурулду. Исаковдун маалыматына ылайык 2020-30-жылдарга билим берүүнүн өнүктүрүү стратегиясынын долбоору иштелип чыкты. Министр билим берүү уюмдарына лицензияны электрондук жол менен берүү башталып, мектептерди интернетке кошуу иштери жанданарын айтты. Буга чейин бир катар окуу китептеринде грамматикалык каталар чыгып, министрликтин иши катуу сынга кабылган болчу.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Ырбы, кара сөзбү, баары бир баштан чыгат дечүле раматылык Салижан Жигитов. Бурулкан Карагулова көпчүлүк окурмандарга акын катары белгилүү. Кийинки кездери анын кара сөз баяндары кызыгуу жаратып, мактоого арзууда. Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан автордун баласын издеп боздогон эне баянын чогуу окуганы турабыз. Анда кепти Бекташ Шамшиевке узатайын.
Бурулкан Карагулованын ушул тапта китепкөйлөрдү кызыктырган Турси деген аңгемесинен кийин раматлык Салжан Жигитовдун айтканына дагы бир жолу ынанып, автордун кара сөз туундуларын барактап чыктым. Азыркы турмуш көрүнүштөрү натуралисттик тактык менен таамай көрсөткөн аңгемелери орус адабиятында мындан 2 кылым илгери өтүмдүү адабий агым катары чыккан эле. Николай Гогольдун айтылуу аңгеме повесть поэмалары ошол адабий көрүнүштүн жетишкендиги катары натуралисттик мектептин чыгармалары катары бааланган. Бурулкан Карагулованын аңгемесинде кийинки кездери өзгөчө курч маселеге айланып кеткен күйөөсү жок төрөп алган кыздын азабы, бала сатуу менен шугулданган эр кулдардын амал айлалары, азыркы замандын адеп ыймандык проблемасы козголгон. Аңгемеде сүрөттөлгөн окуя Москвадан башталып, ошол жерден жыйынтыкталат. Кайсы бир иш менен Орус баш калаасындагы кыргыз элчилигине келген журналистке бейтааныш келин кайрылып, жашыруун кеби бардыгын айтат.
Ал мени издеп жүрүптүр. Ал жай сураштык. Бирок келгендеги себебин айтпай отуруп алды. Жөн жай эле издеп жүрдүң беле? Дедим акыры чыдабай. Жок эже, жөн жай эмес. Сырттан сүйлөшөк жакшы болот эле. Мен бошобой атам. Ушул жерден эле айта бер, дедим. Бирок көнбөдү. Же кетип калбай көгөрүп, мелтиреп жертиктеп отура берди. Мунусуна таң калган редактор: "Мен чыгып турам, сүйлөшө бериңиздер", деп чыгып кетти. "Эмне сөз?" деп тиги аялга жакындадым. "Менин атым Санам. Жакшы атың бар экен. Жакшы болбой өлсүн", буркурап ыйлап кирди. Москвага келгенден бери мени издеп келип таанышкандар көп эле болгон. Бирок эч ким минтип буркурап ыйлап жиберген эмес.
Буркурап ыйлаган санамдын опол тоодой санасы, ай кыз арманы, жаштык кезиндеги жаздымга адам үчүн төлөп берген оор күнөөсү бар экен. Журналист эжеси Москвага чейин издеп келген бейтааныш келин кыз кезинде жүргөн жигитинен боюнда болуп, анысы баласын алдырып деп, кыз алдырган барса убактысы өтүп кетип, айла жок төрөөгө мажбур болуптур. Анда жакка чоң шаарда күндө болбосо да көп кездешчү, күкүгүнө атын алып, наристесин таштап кетчүлөр жалгыз Бишкек эмес, чоң Маскөөдө деле жолугарын. Мындан бир топ жыл илгери кыргыз бийлиги төрөлгөндөн кийин ташталган балдарды мекенин алып келгенин маалымдоо каражаттары кабарлаганы эсте. Санамда ишенген жигитинин акмакчылыгынан төрөлгөн баласын таштамакчы болот. Таштанды наристелерди сатып пенде баласынын мына ушул аялуу турмушунан да акча тапкандар бардыгы бул аңгемеде да ырасталат.
Анда отказ жаз азыр. Мага баланын кереги жок. Мен деген сойкумун деп жаз. Деп мени сүйрөп коридорго алып чыкты. Ручка кагазды ыргытып жиберип басып кетти. Мен мынтип жаздым. Студент болчумун. Жигитим алдап кетти. Үйлөнбөй койду. Төрөп койгонумду ата-энем укса өлтүрүп салат. Ошон үчүн наристе мен убактылуу баш тартам. Кагазды столдун үстүнө коюп, өзүм балдар жаткан бөлмөгө акырын өтүп барып, жалгыз калган баламы колума алып жыттадым. Мен өпкөн сайын эмчек издеп оозун чормойтуп тамшана берди. Жүрөгүм ачышып кетти. Полго отура калып, эмчегими оозуна салдым. Эмчегиме сүт толуп, оорутуп чыдатпай аткан. Чопулдатып суроо баштады. Аябай ачка экен кагылайыным. Ээрип кеттим. Баламы жетелеп баратканымды эстедим. Атам барбы? Десе, атаң учкуч болчу, баатырларча курман болуп калган дейм. Баламы жаркылдатып жетелеп барсам, ата энем айласы жок кечиришет дедим. Ага чейин аяшы жемкине жашай берем. Окуумду бүтөм, иштейм деп кыялга чөмүп кеттим. Кайра-кайра жыттайм. Жытыңан кагылайынымы таштабайм. Кудайдын жазганын көрөм да деп оюмун аягына чыга электе эшик шарак этип ачылып, жанагы жинди сестра кирип келди. Мынакей, бул жакта экен. Эй акмак, сенин бул жакка киргенге кандай акың бар? Отказ кылып алып кайра эмнеге алдың баланы? Уурдайын деп ойлодуңбу? Деп чыңырып, мени жон талаштыра муштап жиберди. Ушунчалык катуу чапты эле мен жүткүнгөнгө эмчегим баламын оозуна тыгыла түшүп, какап чакап баштады. Эсим чыгып кетти. Жинди сестра өзү да коркуп калды. Нянька ала коюп өйдө каратып көтөрүп, далысына акырын чапкылап, сылап атып эс алдырса, кайра эмчек издеп, башын эки жака буруп, оозун чормойтуп, чыркырап ыйлап кирди. Эже, эмизип коёюнчу, десем, "Хоми, мунагы жинди неме го өзү? Ой Гуля, милицияга чалчы. Баланы муунтуп атканын бардыгыңар көрдүңөр го? Мен арыз жазам. Кол коёсуңар. Жөн кетпей өлтүрө кетейин" деген экен да көрсө, деп алкылдап кирди.
Ошентип энелик мээрими жаңыдан ойгонуп аткан кызды сыртка кууп чыгышып, баланы башка бирөөлөргө сатып ишет. Санамдын баласын кайтарып алуу аракетинен эч кандай майнап чыкпайт. Анын жаштыгы менен баялыгынан пайдаланган кексе уурлар наристени жакшы акчага пулдап, баласын кайтарып ала албаган санам дагы башка күйөөгө тийип, андан бала төрөп алам деген алдамчойго жетиленип, күчүн ыйдан чыгарып келген жолуна түшөт.
Ошондо олбурлуу келген орус нянька, байкушту эмнеле кыйнап атасыңар? Балаңы бир байга берип салдык деп ачык эле айтпайсыңарбы? Качан чындыкты сүйлөп үйрөнөсүңөр кыргыздар? Деп алып басып кетти. Ошол сөз мени жүрөккө ийне саягандай тик тургузуп ийди. Азыр көргүлүктү көрсөтөм деп муштумуму түйүп ыргып турганым менен кимисинин бетин тытып, кимисинин бетине түкүрөөрүмдү билбей калдым. Себеби алар көп болчу, мен жалгыз.
Байкуш кыз акхалатчан алдамчылардын азабын тартып кыйла жыл бош жүрүп, анан боорукер бирөөгө турмушка чыгып, балалуу болуп жашоосу ыргагына түшөт. Бирок биринчи төрөлгөн наристеси эсинен чыкпай, аны издөөгө киришет. Сатылып кеткен наристенин тагдырын жазган журналист эжесин издеп таап, андан баласынын дарек дайынын билүүгө умтулат. Журналист ага сырын ачпай, алга чочулап, санамдын ый аралаш кайгылуу окуясын толук уккандан кийин жардам берүүнү чечет. Кичинекей наристеси эсинен чыкпай, бала сатууну көндүм ишине айландырып алган кексе дарыгерлердин алдоосун ишенип, өмүр бою арман кылып жашап келаткан санам баласын бир көргөнгө макул эле. Бир көрүп алса, бир кезде анын көкүрөгүн жылыткан наристеси кандай адам болгонун көрсө, бул жарчылыктагы өксүгү аз да болсо басырылып, ичинде кайнаган кусасы азайып, көкшүнү суурып эле. Таштанды балада чоңойгон, ачуу чындыкты ал дер теле угуп, апасынын акырын издей баштаган. Апасы болсо ыйын күчүнөн чыгарып баласын эстеп, кандай да болсо аны табуунун аракетине көчөлүп киришип алган. Бул иште ага жардам берген кишиге өмүр бою кул болууга даяр эле. Баласы тууралуу маалыматты гезитке жарыялаган журналисти таап, ошондон жардам үмүттөтүп келген кези болчу. Журналисте бейтан шаялдын алдында чечиле бербей, бири экинчисине чырма алышып кеткен чиеш тагдырларга там берип, кандай жардам кылышты билбей отурган. Жолукканда бала апасын кандай кабыл алары белгисиз. Төрөтканадан бала сатып алып багып алган жубайлар айылдан келген башка бир кыздын башын айландырып, аны төрөп берүүгө да макулдатышкан. Бирок ал кыз төрөбөй калып, баласыз үй бүлөнүн кезектеги алдамчылыгы ишке ашпай калды. Тагдыры бузулуп калган кызды амалдуу аял күйөөсүнүн студентине алдыртып, үй бүлөнүн өрчүп жаткан талашын жаап койгон. Бала болсо апасы ким экенин бай үй бүлөдөгү уруш талаштардан улам билип, ачуу чындыкты эртерээк угуп калган. Эми ал өз канын көргүсү келип, апасы мүңкүрөп жашап жүрсө сырттан жардам берип турууну эңсей баштаган. Анын апасында деле ушундай эле ой, кандан жаралган баласын көрүп, эчен жыл эзилип келаткан сезимин аз да болсо алдап, көңүлүн кыжаала тойдон алыстатыштын амалында болчу. Эне баланын жолугушуусу бир топ чиеш маселелерден улам татаалдашып турган. Аны журналист туура баамдаган. Ошон үчүн ал санамга ачык жооп бербей, сарсанаадан арыла албай келатат.
Мен эмнегедир ушул жерде баласынын бакма энеси Анара менен күйөөсүн элестеп, ушул аялга салыштырып жибердим. Эки бакыр бир тукур дегендей, биринин көз жашын, бири кол жоолук менен сүртүп, эришаркак болуп, эл алдында айыптарын чукушпай, бекем кол кармашып, ынтымак менен өмүр сүрүп, көздү жумуп, бийик жардан бар береке деп секирип, чоң дайранын үстүнө күп деп ыргып түшүп кетишип, бири чымып кетсе, бири чыгарып, тайыса колдон сүйөп, эңкейсе белден таяп, аруу таза махабаттын бар экенин даңазалап, өйдө карап өш дебей, ылдый карап төш дебей, этектерин балага толтуруп, кош колдоп көтөрүп, турмуштун даңгыр жолуна түшүп алып, жашоо деген дөңгөлөктү дөңгөлөтүп, ыйман менен ырыс кешик төгүп жетелешип бараткандарын элестеп турдум. Поезде да аларды ойлонуп келаттым. Азыр поез мени ызычуу окуядан арачалап келаткандай. Ал эми Кыргызстанга жеткенде башаламан окуянын дүйнө жүзүнө чаң тополоң түшүрүп, бейкапар жаткан айылга бомба жарып, бүлүк салып, нааразычылык, жек көрүү, иренжүү, каргап шилөөнүн канчалык чекте болуп өтөрүн элестеп, элестей албай башым катып, оор үшкүрүп, жүрөк заада болуп термелип келе жатам.
Жана кеп башында Бурулкан Карагулова азыркы учурдун ок эле оор темасын козгоп алганы, адеп ыймандык түшүнүк көз караштардын көбү ушул тапта кескин өзгөрүлүп, моралдык этикалык принцип көз караштар жаңыланууда. Ким билет, санам жаштык кылып баласын таштабай, болбосо уулун кайтарып алууда бекем туруп, ишти мыйзам чегинде чечүү аракетин кылса, мындай оорчулукка туш келбес беле деген ой кетет. Кандайынан келгенде да чыгарма окуган адамды кайдыгер калтырбай, турмуш адам тагдырынын татаалдыгы тууралуу ойлорго түртпөй койбойт. Адабий чыгарма үчүн бул өзгөчө маанилүү сапаттардын бири. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгимесинин классикасынан Бурулкан Карагулованын баласын издеп боздогон эне аңгимеси тууралуу баяндык туңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып коёла. Экономика министри Санжар Мухамбетов Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде Кыргызстан эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн чыккан автоунааларды да сатып ала баштаарын билдирди. Өкмөт энергетика министрлигин кайра түзбөйт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Жогорку Кеңештин атайын комитетинин жыйынында айтты. Британ парламентинин депутаттары 12 декабрда мөөнөтүнөн мурда эрте шайлоо өткөрүүнү колдоду. АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчулу тобунун өлтүрүлгөн лидери Абубакыр Аль-Багдадинин ордун баса турган террорчу Сирияда жок кылынганын жарыялады. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акындын Апрель телеканалына жана анын журналисти Канат Каниметовко каршы жазган доо арызын кароодон баш тартты. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков окуу китептерин даярдоого катышкан тараптардын милдеттери так аныкталып,
жоопкерчилик күчөтүлгөнүн билдирди. Бул биз топтогон жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарлар кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз дареги azattik.org. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 29-октябрда бүткүл дүйнөдө инсультка каршы күрөшүү күнү белгиленди. Кыргызстанда бул оору жылдан жылга жашарып, ага чалдыккандарды айыктыруу жана дарылоо кыйын болууда. Сергек жашоо түрмөгүндө бул проблема тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Жылына 7 миллиондон ашуун киши инсульт оорусу менен каза болууда. Кыргызстанда мээсине кан куюлуп кеткендердин 47% эмгекке жарамдуу жарандар. Алардын ден соолугун калыбына келтирүү дээрлик мүмкүн болбой майып болушуп же каза таап жатышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин инсульттан кийинки кыргыз бейтаптары тарткан азап тозок бул оору тууралуу кеңири маалымат беребиз. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн чыккан туберкулёздун жаңы дарысы 1040 долларга барабар. Бул мурдагы дарыларга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат. Улуттар уюмунун кургак учукту токтотуу программасы негизинде жаңы дары чыкты. 2018 жылы кургак учуктан дүйнөдө 1,5 миллион киши көз жумган. Жаңы дары туберкулёздун дарыга туруктуу формасына багытталган. Буга чейин чек арасы дарыгерлер уюму менен Johnson & Johnson компаниясы 400 доллардык дарыны чыгаруу боюнча атаандашып келишкен. 20 айлык дарыланууга бир бетапка болжол менен 2000 доллардан 8000 доллардык каражат керектелет. Жаңы дары 26 таблеткадан турат. Аны бейтап 6 ай бою ичиши зарыл. Медициналык кара куурай акыл саламаттыгын жакшыртпайт. Сиднейдеги жаңы чыгыш Уэльс университетинин окумуштуулары азыркы тапта АКШда акыл саламаттыгын жакшыртуу үчүн кеңири колдонулуп жаткан кара куурайдан жасалган дарылардын таасири жок экенин аныкташты. Депрессия, стресстен арылуу үчүн кара куурай менен анын майы кеңири колдонулуп жатат. Британиянын Бат университетинин илимпоздору дагы бул тыянакты колдоп чыгышты. Мектеп жашындагы балдардын уйкусу канбаса сабакты кабыл алуу жөндөмү да начар болорун АКШ педиатрлары аныкташты. Америкада жүргүзүлгөн улуттук сурамжылоого 2016-17 жылдары 17 жашка чыга элек 49050 бала катышкан. Эгерде 12ге чыга элек балдар жетиштүү уктабаса, үй тапшырмаларын аткара албай, буга кошумча күндүз жаңы маалыматты кабылдоо жөндөмү начарлаганы маалым болду. Кошмо Штаттардын педиатрлар биримдиги ушундан улам ата-энелерге балдар уктар алдында жарым саат телефон, планшет бербей, телевизор көрсөтпөй эрте жаткызууну сунушту. Британияда гомеопатиялык дарылардын адам саламаттыгына коркунучтуу экенин саламаттык сактоо кызматы эскертүүдө. Чөп чардан жасалган рецепти жок сатылган дарылардан жабыр тарткандар жыл сайын көбөйүп жатат. Астма, кулак оорулары, депрессия, стресс, аллергия, артрит сыяктуу ооруларда чөп чардан жасалган дарылардын пайдасы жок экенин британ окумуштуулары аныктап чыгышты. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет инсульт оорусу тууралуу сөз кылабыз. 67 жаштагы Бишкектин тургуну Нурилла Эсенбаева 6 октябрда инсульт болуп, улуттук госпиталдын 2 неврологиялык бөлүмүнө түшкөн. Ал медициналык жардам алгандан кийин 22 октябрда үйүнө чыгарылган. Бирок абалы улам начарлап отуруп 26 октябрда баш калаадагы 1 клиникалык ооруканага тез жардам менен келип каза тапты. Маркумдун кызы Гүлжамал Шерипканова апасынын акыркы күндөрдөгү азап чегиши Кыргызстандагы инсульт менен ооруган бейтаптарга болгон жалпы абалды көрсөтөрүн айтып, Азаттык радиосуна акыйкатты издеп келди. Ал азыр башкы прокуратура жана саламаттык сактоо министрлигине да арызданууда.
Баягы күндө туугандары 2000ден дары сатып келип аттык, сураганын берип аттык, баардык нерсенин жасап аттык да. Бирок негедир мага барган сайын баягы условиялары аябай начар экен. Биринчиден эми түшүнөм, реанимацияга киргизбейт. Бирок бизге деген туугандарга информация керек болчу. Мисалы мен ар кайсы дүйнөдө жашап келгем, даже тиги Африкада иштеп келгем, ал жердин деле больницасында жатып чыккам, Казакстандын больницасында, Саудовский Аравиянын больницасында, Шотландия, Англия бардык больницаларды көрүп келгем да. Анан кийин ошолорго салыштырмалуу биздин подход аябай начар экен. Врачтардын, медсестралардын биринчиден туугандарга информация керек. Эмне болуп атат, кандай дары ичип атат, эмнеге ичип атат, канча ичип атат. Эми реанимацияга дарыны алып кирип кеткенде мен билбейм, берип атабы, бербей атабы же сатып атабы аптекага. Мисалы мен бир антибиотикти түшүнбөй калып кайра аптекага барсам, артыман бир аял келди, халатчан элечи. Пакетте, прозрачный пакеттин ичинде толтура дарылар салып аптекага монтип таштап кетип калды.
Гүлжамал Шерипканова эл аралык донор уюмдар тарабынан берилген транспорттук каражаттар инсульт болгон бейтаптарды ташууда алардын жакындарынан акы алып иштеп жатканын да кошумчалады. Инсульттан кийин бейтаптык кароонун эч кандай көрсөтмөсүн ала алган эмес. Ошондой эле дарыгерлер энесинин аз эле өмүрү калганын айтып, маалымат беришпегенине өкүнөт.
А менин апам өтүп кеткенде аябай начар реанимациянын ичине кирип аттык. Биз өзүбүз баягы ухаживающий үйрөнгүлө дегенде зонттон тамак берип аттык. Зонттон баягы кийин үйгө чыкканда байкадым, оказывается запор болуп калган экен, аны деле эч ким неметпептир, карабаптыр. Анан кийин зонтко тыгып эле басып бере беришет экен. Анан кийин кислородный аппараты деп эки бутылка пластикка илинип турат. Эч кандай баягындай массажный немелер жок, оборудованиялар. Анын баарын биз үйгө өзүбүз алдык. Ошо специальный кровать, инвалидный коляска, бүт-бүт баарын алдык. Эми ал деген кошумча чыгым да, туурабы? Эгерде апам 4 күндүн ичинде өтүп кете турган информация болсо, биз анын баарын алып кыйналмак эмеспиз. Биринчиденчи. Анан кийин экинчиден баягы биз даяр болмокпуз психологическичи. И апаңар өтүп кетет десе өзүңө даярдайсың. Анан кийин бат эле момент өтүп кетсе көз алдыңда даяр болбой калат экенсиң.
Шерипканованын жолдошу шотландиялык журналист Мерда Маклуд Кыргызстандагы ооруканаларда болуп жаткан баш аламан кырдаалга жаны ачыганын билдирди. Ал кайненесинин өлүмү күтүүсүз болгонун, 2 жыл мурда Шотландияда Эдинбург шаарында өз атасы да инсульт болуп, бирок дарыгерлер 10 күн бою аларга бардык жактан ар тараптуу акысыз көмөк көрсөткөнүн эскерди.
Албетте, атам каза болгондо абдан кайгырганбыз. Биздин жашоо үчүн ошол күндөр чоң трагедия эле. Бирок бул жакта көргөндөрүмө салыштырмалуу, атамды ал жакта абдан чоң адамгерчилик менен узатышып, жакындарына бизге медициналык кызматкерлер мыкты мамиле жасаптыр. Маселен, биз дарыканага барып, бир баштык толтура дары сатып алып, аны доктурларга берип, дарыларды кантип сайганы, канча дозада колдонгону тууралуу маалымат сурап жалдыраган эмеспиз. Атамды өзүнчө бөлмөгө чыгарышып, атайын медайымдар күнүгө келип жуунтуп, сакал мурутун кырып, ал тургай денесине крем сүйкөп, бизге психологиялык жардам беришти. Ал көз өткүчө жанында туруп, жөн гана аны менен коштошуп жаттык. Бул жактагы инсульт болгон бейтаптын өзүнө, анын жакындарына жасаган дарыгерлердин саламаттык сактоо системасынын мамилеси өтө эле начар, адамгерчиликсиз экенине күбө болуп, абдан кайгырып жатам.
Адистердин айтымында инсульт дарты жылдан жылга жашарууда. Кыргызстан мээсине кан куюлуп, майып болуп калган же жарандары каза болгон өлкөлөрдүн сап башында турат. Буга туруксуз кан басым, туура эмес тамактануу, кыймылсыз жашоо, ашыкча салмак, жашоо турмуштагы оор депрессия жана стресстер себеп болууда. Жогорудагы каармандарыбыз айткандай, Кыргызстанда инсульттан кийин ден соолукту калыбына келтирчү реабилитациялык борборлор жок. Өлкөнүн башкы неврологу Жамалбек Турганбаев инсульттан кийинки калыбына келтирчү борборлорду ачуу демилгеси эми көтөрүлүп жатканын айтты.
Ал эми инсульт болгондон кийин инсульттуга мына азыр Бишкек шаарында деги эле Кыргызстанда инсульттук орун жок деген бизде болбойт. Инсульттун кандай гана түрү болбосун, кандай гана жашта болбосун, биз баарын кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр ошонун негизинен ошо өлүмдүн санында кичине азайып калды. Инсульт болгондон кийин биз аларды дарылайбыз. Анан кийин бул мындайча айтканда эми байкуштар болуп калыпты. Анткени ишке жарамсыз болуп калды. Күнүмдүк баягы немесин аткара албай калды, кыймыл болуп, майып болуп калды. Булар болсо өз алдынча үйүнө чыгып атат. Ошон үчүн биз да ушул убакта азыр Минздравтан да правительстводон да суранып атабыз. Ушу инсульттан ооруканадан, биринчи ооруканадан дарыланып чыккандан кийинки алгачкы реабилитация ушундай бөлүм алгачкы, анан кийинки экинчи этабында ушундай ачканга ушул даярданып атабыз азыр.
Кыргызстандагы өлүмдүн жарымы инсульт, инфаркт сыяктуу жугуштуу эмес оорулардан улам болууда. Адистер алардын алдын алуу жолу менен гана акыбалды жакшыртса болорун эскертишет. Жакында эле бул дартка апасын алдырган Гүлжамал Шерипканова бейтапты жалгыз таштап койбой, мамлекет комплекстүү иш аракетке өтүшү керек деген ойдо.
Барып барып эле баягы жыгылып калганда барып атышат. Первичный помощьту өзгөртүш керек. Себеби дегенде информация берип, кандай тамактаныш керек, эмне кылыш керек, эмне дары ичиш керек, эмне кандай упражненияларды жасаш керек, ошонун баарын үйрөткөн болуш керек. Ал деген комплексный подход. Аны образование да киришиш керек, аны деген Министерство здравоохранения киришиш керек. Элдин баары мектеп, бүт баары чогулуп ошону үйрөтүп башташ керек да. Себеби дегенде биз ден соолугубузду карабасак, врачтар карабайт экен.
Инсульт мээдеги кан айланууунун кескин түрдө бузулушу. Ал мээдеги кан тамырлардын бири жарылганда же кан тамырдын бир жерине кан уюп, тамыр бүтөлүп калгандан улам пайда болот. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөндүктүн саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Thank you.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 30 октябрь күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык чыгарылышы аяктады. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.